Uy, yan ski. Pila edad mo?
Unsa to imong giingon? Kabaw ka kung unsa ko kasensitibo sa akong edad.
Mao gyud. Ato lang insulting nga naa ka dapit sa 40. Kini ang artikulo nagasulti nga imong mga pinilian mudugang umukuha sa imong mga katuigan.
Atong tanawon, kaon og snacks kada adlaw, matigulang kag usa ka tuig. Tabako, matigulang og 8 ka tuig. Problema og kaguol, dugang og 8 ka tuig. Kakapoy og kabalaka, dugang og 30 ka tuig.
Mao, sige padayon og basa. Kung mukaon ka og sakto, pwede nimo kuhaon og 24 ka tuig. Ug kung naa kay mga suod nga mga higala, mubata og 30 anyos.
Murag hapit ana nang butanga mo padulong ra gyud sa mga pinilian.
Mao, karon kung gusto kang mabuhi hangtod sa hangtod, pilia si Jesus isip nimo manuluwas. Mugarantiya siya og kinabuhi nga walay katapusan.
Ang pulong sa kinabuhi karon mao ang pagpili.
Ang Ginoo dili mao ang makapaadto nimo sa langit. Ang pagpili naa ra nimo.
Aron sa libre nga basahon, i-text ang 0928-365-1152.
Kini ang life word.
Uy, Dinsoy, murag sayop maning examen. 106 na kuno ko.
Oh, ikaw! Maong imong gipili, Yanski?